Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Habari za dunia zinaletwa kwako nami BMJ Muridhi. Visa vine vipya vya ugonjwa wa Ebola vimethibitishwa hii leo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa Wizara ya Afya nchini humo. Kulingana na ripoti ya shirika la habari la Reuters, tangazo hilo limejiri huku mamlaka za Kongo zikijitayarisha kuanza matibabu ya majaribio. Visa hivyo vipya ambavyo vimeripotiwa karibu na mji wa Mangina, jimbo la Kivu Kaskazini, vinaifanya idadi ya watu walioambukizwa kwenye mlipuko huo mpya wa Ebola kufikia 21. Watu wengine wawili, mmoja kutoka jimbo la Beni na mwingine kutoka eneo lililo karibu na mji wa Mangina, wamekufa kutokana na ugonjwa huo. Wizara ya Afya ya Kongo imesema kwamba kwa jumla watu 38 wamekufa kutokana na mlipuko huo wa hivi karibuni kabisa. Wiki hii mamlaka zilianza kuwapa chanjo wafanyakazi wa kitabibu na vile vile watu ambao walikuwa wamekaribiana na wagonjwa wenye virusi hivyo vya Ebola. Maafisa wa usalama nchini Misri wamedhibiti jaribio la shambulizi la bomu la mjitoa mhanga lililolenga kanisa moja nje kidogo ya mji mkuu Cairo. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari la kitaifa MENA. Shirika hilo limeripoti kwamba mwanamgambo aliyejihami alizuiliwa kuingia kwa kanisa hilo na kujilipua akiwa umbali wa takriban mita 250 kutoka kwa lango la kanisa hilo. Msemaji wa Wizara ya Afya ya Misri amesema kwamba mtu huyu alikufa papo hapo baada ya kujilipua na kwamba hakukuwa na majeruhi wengine wowote. Hata hivyo, msemaji huyo hakuthibitisha iwapo mshambuliaji huyo alikuwa analenga kanisa hilo. Katika miaka ya karibuni wanamgambo wa Kiislamu wamekuwa wakidai kuhusika na mashambulizi yanayolenga Wakristo katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na mashambulizi makubwa yaliyotokea nchini humo mwaka wa 2016 na vile vile mwaka jana. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mwenyekiti wa tume ya kitaifa kuhusu ardhi nchini Kenya, Mohamed Swazuri, amekamatwa mapema leo na maafisa wa upelelezi kutoka tume ya kupambana na ufisadi EACC kufuatia shutuma kwamba yeye akishirikiana na maafisa wa idara zingine walihusika katika ubatilifu wa fedha zilizokusudiwa kutolewa kama ridhaa kwa watu ambao ardhi yao ilitumiwa kujenga reli ya kisasa maarufu SGR. Swazuri alikamatwa pamoja na takriban maafisa 16, wengi wao wakiwa wafanyakazi wa shirika la reli na vile vile Wizara ya Ardhi. Mwendesha mashtaka mkuu wa Kenya Noordin Haji amesema kwamba amepata ushahidi wa kutosha wa kuwafungulia mashtaka maafisa hao na kwamba watafikishwa mahakamani Jumatatu wiki ijayo. Kukamatwa kwa maafisa hao ni mwendelezo wa mchakato ambao umekuwa ukiendelea kwa miezi kadhaa sasa katika juhudi za kukabiliana na ufisadi uliokithiri kwenye idara mbalimbali za serikali na mashirika ya umma katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Na mfanyakazi mmoja wa uwanja wa ndege mjini Seattle, jimbo la Washington hapa Marekani, jana usiku aliiba ndege ya abiria na kupaa nayo kwa takriban saa moja kabla ya kuiangusha kwenye kisiwa cha Ketron kilicho karibu na uwanja huo wa ndege. Mkuu wa polisi wa kaunti ya Pierce ameandika ujumbe kupitia mtandao wa Twitter uliosema kwamba mtu huyo mwenye umri wa miaka 29 aliigurumisha ndege hiyo ya kampuni ya Horizon muundo wa Q400, na baada ya kupaa bila mamlaka ya uwanja wa ndege kujua, akaanza kufanya michezo ya angani. Na hata hivyo ndege hiyo iliyo na viti 70 vya abiria haikuwa na abiria yeyote wakati huo. Maafisa wa kuongoza safari za ndege walisikika wakimsihi mtu huyo atue, lakini akakaidi huku akisema kwamba alikuwa na matatizo ya kibinafsi. Polisi wamemtaja mtu huyo kama aliyekuwa na nia ya kujiua, na punde tu baada ya ndege hiyo kupaa, ndege mbili za kivita aina ya F-15 za jeshi la Marekani zilipaa na kuandamana nayo katika juhudi za kutaka mtu huyo kutua. Hata hivyo, ndege hiyo ilianguka katika sehemu iliyo na wakazi wachache na kusababisha moto mkubwa, na kufikia sasa jina rasmi la mtu huyo alijatolewa, na uenda alikufa wakati ndege hiyo ilipoanguka.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji kusikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kutoka hapa VOA Swahili. Na msikilizaji, hivi sasa ninakukaribisha rasmi katika kipindi cha Live Talk hii leo kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Katika Live Talk hii leo tunazungumzia hali ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Uchaguzi ambao unatarajiwa kufanyika Disemba 23 mwaka huu. Ni uchaguzi wa kwanza ambao hautahusisha jina la kabila kwenye sanduku la kupiga kura. Uchaguzi ambao unaangaliwa kwa makini pia kutoka kwa Wakongo walioko ndani ya nchi ya Kongo, hali kadhalika Wakongo waliopo nje ya nchi hiyo pamoja na raia wengine wa kawaida. Kukuendeshea kipindi hiki leo hii hapa studio nipo mimi Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Hali kadhalika washiriki katika Live Talk hii leo tutakuwa naye Abubakar Carlson, yeye ni mkurugenzi mtendaji wa vyama vya wanahabari Tanzania. Vile vile tunaye Profesa Fulbert Namwamba, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, kwa sasa yupo nchini Kenya. Pia tutakuwa naye Rehani Mbulu, mwanaharakati wa masuala ya kijamii DRC akiwa ndani ya nchi ya Marekani. Tayari ninaye Abubakar Carlson pamoja na Fulbert na Mamba katika line ya simu. Washiriki, na imani kabisa mnanisikia. Hivi tunavyozungumza, macho na masikio yote yameelekezwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo rais wake aliyepo madarakani Joseph Kabila amekuwepo madarakani kwa takriban miaka 17. Na mara ya mwisho, kama mtakumbuka vyema, kiongozi huyu alitakiwa kuondoka madarakani mwishoni mwa mwaka 2016, ambapo ndipo katiba ilikuwa ikimtaka aondoke, lakini kutokana na sababu za kisiasa za hapa na pale ameendelea kuwepo madarakani. Lakini kikubwa zaidi kilikuwa kinazungumziwa, je, uchaguzi huu unaotarajiwa kufanyika Disemba 23, Rais Kabila atataka kuwania tena muhula wa tatu? Mambo haya yamejidhihirisha na kupata jibu kamili pale ambapo Joseph Kabila alipotangaza kwamba hato wania tena muhula wa tatu madarakani, na badala yake chama chake tawala kimemteua mtu mwingine ambaye atachukua wadhifa au nafasi ya kuwania kiti cha urais kwa tiketi ya chama tawala huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ramazani Shadari. Je, kwa mtazamo wako, nikianza na Abubakar Carlson, hii inatoa picha gani katika siasa za vuta ni kuvute zilizopo nchini Kongo?
Kwanza na kushukuru kunipa fursa ya kushiriki katika kipindi hiki cha leo na kunipa fursa kuzungumzia siasa ya nchi kubwa Afrika, nchi muhimu, nchi tajiri nchi ambayo ina mpaka na Tanzania, halikadhalika na nchi nyingi pia. Sasa jambo la kwanza ambalo ni la muhimu ni kweli kwamba Kabila kwa kivitendo amesema hashiriki, lakini kwa nia kabisa anashiriki, na anashiriki kwa kuweka mzuka. Mzuka wake ndio unagombea urais kwa sababu amelazimishwa kuto kushiriki. Na kama unavyojua, Kabila hakuingia kwenye madaraka kwenye urais wa nchi ya Kongo kwa njia ya kawaida. Aliingia kupitia usultani kwa sababu baba yake alivouawa, basi akaurithi ama akarithishwa kama vile masultani wanavyofanya duniani. Kwa hiyo hii ni picha mbaya katika mfumo wa kisiasa katika nchi zinazotuzunguka, kwamba mtu anaweza kufanya hila ama njama za kisiasa kwa kuzuia watu wengine wasishiriki na kuruhusu watu wengine washiriki, kwamba yeye ana mamlaka ya kinguvu, ana mamlaka ya kijeshi, ana mamlaka ya madaraka kwa mujibu wa hayo madaraka ambayo alipewa kiusultani kupanga anachotaka.
Nashukuru sana, lakini kabla ya kwenda kwa Profesa Fulbert na Mwamba, tuna msikilizaji katika laini ya simu. Hebu tusikilize maoni yake kisha nitarudi kwako Fulbert na Mwamba.
Asante sana kunipatia nafasi. Kwa majina ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya, Kakamega County. Labda ni vile wengine wamesema, viongozi wa Kiafrika mara nyingi wanasema labda hawezi kuombea, lakini ikibakia mwaka moja ama nusu ya mwaka kukaribia uchaguzi, huwa wanabadilisha nia yao. Labda nina maswali mawili kuhusu Kabila. Tunajua hakuingia pale kwa uchaguzi, ni vile baba yake alifariki alafu akapatiwa ule uchaguzi. Na itakuwa ni vigumu sana labda kama yeye atakubali angatuke bila jina lake kuwa pale debeni kwa uchaguzi. Kwa hivyo swali langu ni kwa wale wachambuzi, ni itakuwaje akubali kung'atuka madarakani ili hali bado hajachaguliwa kuwa rais? Alafu jambo la pili, viongozi wa Tanzania kwa mfano ambao ni majirani, Kabila ameona yale yanafanyika Tanzania, Uganda na mahali pengine kokote, itakuwaje akubali kung'atuka madarakani na majirani wake, hasa tuseme kama pale Uganda walifanya vivyo hivyo na kubadilisha katiba? Asante.
Naam, basi swali hili moja kwa moja nalielekeza kwako Abubakar Karstan, kwa kuwa ulianza kuelezea kwamba Kabila kwa njia moja au nyingine anashiriki uchaguzi huu kwa nia. Unaweza kumjibu msikilizaji tafadhali?
Ni kweli kwamba kwanza jambo la msingi, huyu msikilizaji wetu kwanza amesema kuhusu Tanzania. Ningependa kusema kwamba huyu Kabila pia amekulia Tanzania. Kabla ya kurudi Kongo amekaa Dar es Salaam akiishi huko na akifanya shughuli zake huko. Sasa jambo la msingi ni kwamba mtu ambaye anaondoka katika madaraka, tunataka viongozi wanaoondoka madaraka waondoke kama Joaquim Chissano, rais wa Msumbiji, ambaye ameondoka katika ule muda wake na kwa kutengeneza sheria nzuri kabisa ambayo haina mashaka, na unaondoka pasina shaka yoyote. Huyu kijana wetu Kabila ameondoshwa kwa nguvu. Ameona kwamba akiendelea kubaki kutatokea fujo na vurugu na hawezi kutawala.
Naam, kwenye Abubakar, unatusikia vizuri? Nikuje kwako Profesa Fulbert na Mwamba.
Sasa namna hii sio namna nzuri ya kuongoza nchi za Afrika, hasa nchi kama ya Kongo ambayo imefilisiwa, imeibiwa, yani ilimegeuzwa kama nchi imegeuzwa kama shamba la bibi. Kila mtu mwenye kutaka mbao anakwenda Kongo, mwenye kutaka dhahabu anakwenda, wanaiba tu, kila nchi inakwenda naiba inakotaka, kwa sababu hakuna mlinzi kwenye nyumba.
Naam, na kabla ya tafadhali endelea Profesa Fulbert.
Nchi ya Kongo, hii nchi ya Kongo ni kile utaweza kuita nyungu kubwa. Na shida ukijenga nyungu kubwa, huwa na shida kubwa. Kwa hivyo tuangalie kwanza kihistoria. Hakuna muda wowote kihistoria ambako kulikuwa na kura ambazo zilifuatilia sheria ambazo waliweza kuzistahimili. Na kura ya mwisho ni wakati Rais Lumumba alipowania na kuchukua uongozi wa taifa hilo, baada ya miezi michache akatolewa madarakani na kupigwa risasi na kuchomwa na sulfuric acid. Sasa tukiangalia wakati huu Kongo, baba yake Joseph Kabila, Laurent Kabila, aliingia kimabavu. Mobutu naye kura zake zilikuwa hazikuwa za haki. Chini ya Joseph Kabila, tume la uongozi lilikuwa linaongozwa na Kabila mwenyewe. Waliosimamia kwenye tume walikuwa wanatakiwa na Kabila mwenyewe. Halafu nchi yenyewe ni kubwa. Nchi yenyewe ikiwa kubwa haina mawasiliano mazuri. Kutoka mji mmoja kwenda mwingine kuvuka misitu lazima uvuke na ndege. Hii inapea serikali ambayo ina wanajeshi na ambayo ina polisi kutumia mabavu kwa kazi ya kuiba kura. Kwa hivyo huwezi kujua kilichopita kama kura zilikuwa ni kura za haki. Sasa tuna kura na Rais Kabila hayuko. Lakini vile tulivyoona Zimbabwe, Rais Joseph Kabila mwenyewe ingawa jina lake halipo pale, mfumo wake uko pale pale. Watu wake wangali pale pale, kama kulikuwa na ufisadi na chochote, wale waliowahusika wangali pale pale. Kwa hivyo hawa katika upinzani itabidi wawe na nguvu za kuweza kukabidhi haya yote. Ni vigumu sana mimi kuamini, kawaida ya Afrika ni kuwa mtu atasema eti anatoka, lakini ataweka mtu ambaye ni mnyonge kidogo na atakuwa na mvuta kutoka mbali. Ni kusema ni kama yule kama ataingizwa madarakani kwa njia ambayo si ya kihaki, lakini kutakuwa na wale watakaokuwa nyuma yake. Kwa hivyo mimi ningependa kusema kuwa kama tu ila upinzani, kama nilivyosema juzi, upinzani waungane nyuma ya mtu mmoja. Sidhani kama ni Jean-Pierre Bemba au akuwe ni nani, akiwa mpinzani ni mmoja, tunaweza kuona pengine tutakuwa na mageuzi. Lakini mimi sitarajii chochote, pengine tutakuwa na rais mpya, lakini atakuwa yeye ni kivuli cha Kabila.
Nashukuru sana. Na hivi sasa katika laini ya simu tunaye msikilizaji, hebu tumsikilize maoni yake kisha tutarudi kwenu washiriki.
Asante sana. Kwanza kwangu kwa majina ni Ochieng George, na hapa kwa sasa ninapozungumza na nyinyi niko katika mji wa Kakamega ulioko magharibi mwa Kenya. Mimi nikizungumzia uchaguzi huu wa Kongo ni kwamba viongozi wa Afrika ndio wana tabia ambayo si nzuri, kwa sababu unapoangalia katika chaguzi zote hapa barani na historia inaonyesha kwamba mtu anapotaka kuondoka kwenye kiti, basi anatafuta mtu wa kuwekelea pale, ili huyo mtu anayewekelea hapo aweze kumkinga dhidi ya yale maovu ambayo aliyaweza kuyafanya. Na ndio maana unaona upinzani hapa barani Afrika unakuwa na wakati mgumu kabisa kuondoa mtu ambaye alikuwepo ndani ya serikali. Kwa mfano ukichunguza hii, ili Kabila hata kuamua kumchagua rafikie wa karibu, inabidi afanye uamuzi huo, kwa sababu presha kutoka kwa wananchi ndio imemzidi ili asiweze kusimama. Lakini kama angekuwa na uwezo, basi angeweza hata kubadilisha sheria, angeweza kutumia nguvu zote ili yeye aweze kubaki hapo madarakani. Na kulingana na mimi, hiyo ni kuregesha bara la Afrika nyuma, na linafanya umaskini kuendelea kabisa hapa barani. Nikizungumzia kidogo kuhusu yale ghasia ambayo yamekuwa yakiendelea hapo Kongo, unapata kwamba hizi ghasia
zingine haziji kwa sababu ya tuseme wananchi kuna umaskini, hapana, lakini wananchi wana hasira ya kwamba labda hiki hatujawahi tendeka, hatujawahi tendewa, na ni dhuluma ambayo tumedhulumiwa na kiongozi wetu. Kwa hivyo kama yale yataweza kuisha, basi tutakuwa na uongozi mzuri hapa barani Afrika. Asante sana, ni Ochieng George nikiwa hapa Kakamega, magharibi mwa Kenya.
Asante Ochieng George. Rehani Mbulu, mwanaharakati wa masuala ya kijamii Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, natumai unanisikiza vyema na unafuatilia vyema. Kabila alipoingia madarakani kweli mwaka 2011, zipo daftari zinaonyesha kwamba alipata inchi ambayo ilikuwa na wapiganaji, makundi ya wapiganaji takriban 20, pamoja na inchi kugawanyika katika masuala ya siasa. Kabila hayupo, Emmanuel Ramazan Shadri anakuja na wengine wengi. Je, kwa mtazamo wako unapoangazia DRC mahala ilipo, unaiona ni kama inchi ambayo Kabila ana lolote la kujivunia anapoondoka?
Kiukweli kusema ni kwamba kitu cha kwanza nashukuru sana, na ninajua ni mara nyingi tukiwa tunaongelea masuala kama haya, kwa kweli Kabila ana mambo mengi ya kujivunia. On my own side, nafikiria kwamba kitu uchaguzi Kongo ni kitu ambacho si jambo la rahisi sana kutajwa. Tukikumbuka kutoka vipindi vyote, Kongo ni moja ya nchi ambazo zilipata uhuru barani Afrika kwa muda mrefu sana. Lakini kwa kufanya nani mambo ya uchaguzi, ilikuwa ni nchi ambayo ilikuwa ngumu sana. Nakumbuka hadi sasa siasa ya Kongo bado haijaelekea kwenye mwelekeo mzuri, lakini Kabila at least ameonyesha mfano fulani. Cha kwanza, tangu yeye aingie madarakani mwaka 2006, yeye ndo alikuwa rais wa kwanza kufanyisha uchaguzi nchini Kongo. Kongo walikuwa bado hawajawahi kujua uchaguzi unakuaje na aidha watu wanafanyaga uchaguzi namna gani. Lakini mwaka 2006 Kabila alileta uchaguzi.
Rehani, hebu naomba endelea kuwepo katika laini ya simu, tuna msikilizaji ili aweze kutoa maoni yake.
Kwa majina ni Lapa Nikikete kutoka Sango ya Malakisi, kaunti ya Bungoma. Langu side sana na shukuru Kabila kujiondoa kutokuwania urais. Kwa sababu hakuna jambo lingine ambao ningefanyika. Na kwa hivyo naomba Wakongo wajitokeze kwa wingi na wachague rais. Na kitu mimi najua mwanadamu, vile sisi tunafikiria si vile ule atachaguliwa atafikiria. Huyu mtu ameona vile Kongo ilivyo. Na saa zingine watu wanaweza sema atakuwa kibaraka ya Kabila na akuje na uongozi wake tofauti sana. Kitu ambao ninaomba, tuombe Mungu asaidie mtu ambao Wakongo watamchagua.
Haya, basi ni maoni kutoka kwa mmoja wa wasikilizaji. Lakini hivi tunavyozungumza ni kwamba katika uchaguzi huu unaotarajiwa kufanyika Disemba 23, kuna wagombea 26 wa kiti cha urais huko nchini Kongo ambao wameorodheshwa rasmi na tume huru ya uchaguzi, wakiwemo wanawake watatu. Nikirudi kwako Profesa Fulbert na Mwamba, ni kwa nini unadhani kwamba wakati wote tukiangalia katika mataifa ya bara la Afrika inakuwa ni vigumu kwa upinzani kuungana na kuweza pengine kumteua mtu mmoja aweze kukabiliana na kiongozi au mteuliwa yule anayeteuliwa kutoka chama tawala na kuweza kupata pengine idadi nyingi ya kura? Kila mmoja anataka kumsimamisha kiongozi wake kupitia chama chake cha upinzani. Kipi kinachokomisha?
Hili swali tumekuja tukalitathmini kwenye KTN, juzi KTN television hapa jijini Nairobi. Na jambo moja tulisema ni kuwa shida ya Afrika ni kuwa aliyetulaani alikufa. Nikisema kuwa aliyetulaani alikufa ni kuwa ni kama sikio la kufa halina dawa.
Mm-hmm.
Inabidi, shida yetu kubwa ya kwanza ni kuwa demokrasia haijapevuka. Demokrasia kama ingekuwa ishapevuka, hao wangeona kuwa njia pekee ya kung'oa serikali tawala ambayo imeweka misingi na imepenya mashinani na inasimamia polisi na inasimamia jeshi, mahali ambapo jeshi na serikali ni kitu kimoja, njia tu, dawa pekee ni kuungana. Na pale viongozi wa upinzani watakubali
waungane wote nyuma ya kiongozi mmoja, halafu mahali ya hao viongozi wengi kuania, wachukue hiyo nguvu waweke kwa kufunga njia za kura kuibiwa, waweke mbinu na waweke mikakati ya kuzuia wizi wa kura, wataweza kushinda na kuchukua uongozi, hatamu za uongozi. Lakini wakisema kuwa wana wawania 26, hata kama kwa hawa 26 tu watano wawe na 3%, 2%, 2% hapa na pale, ukishikanisha pale, yule mpinzani mkubwa akiweza kupata 40%, ile 7% au 8% ambayo itaendea hawa viongozi wadogo wadogo, itampa nguvu yule ambaye ameshikilia hatamu za uongozi, ambaye alikuwa nyuma yake kuna chama tawala. Kwa hivyo hii ni kutopevuka kwa demokrasia, na viongozi wa upinzani lazima wajifunze kuongea na sauti moja.
Abubakar Carson, unapozungumzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sifa zinazotoka kule ni ukosefu wa usalama. Mara umesikia makundi kama Maimai, ADF na makundi mengine ya waasi. Unasikia masuala yanayohusiana na miundombinu mibovu, barabara zisizoweza kupitika. Utasikia masuala ya umaskini, ukosefu wa ajira, takriban 99% ya vijana hawana ajira. Magonjwa kama Ebola, magonjwa ambayo yanaweza kuzuilika kwa kutokula nyama za mwituni. Umemsikia Mkamita akiuliza kwamba wagombezi ni zaidi ya 26, mmoja wao akiwa na umri wa miaka 94 ambaye bado anataka kuwa rais wa nchi. Je, idadi kubwa ya wagombea katika hizi huu uchaguzi wa Kongo ndio suluhisho la matatizo ya Kongo?
Asante. Kwanza, jambo la msingi kabisa kuzungumza hapa ni kwamba bahati mbaya sana nchi ya Kongo inaangukia katika bahati mbaya ya kihistoria, kwamba iliingia mikononi mwa viongozi wabovu, wezi, ambao shida yao ilikuwa ni kuiba mali, na viongozi hawa waliingizwa na mataifa makubwa wakae pale kulinda maslahi ya kwao. Kwa hiyo hiyo bahati mbaya ya kwanza.
Naona muda na wenyewe pia ndio unakimbia kweli kweli. Tunakushukuru msikilizaji kwa maoni yako, hali kadhalika tuwashukuru pia washiriki ambao tumekuwa nao tangu mwanzo wa kipindi mpaka hivi sasa. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwa hapa studio namba 15 mjini Washington DC.
Na kabla hatujatamatisha matangazo haya, basi nakuletea muktasari wa habari. Jina langu ni BMJ Mridhi. Visa vinne vipya vya ugonjwa wa Ebola vimethibitishwa hii leo mashariki mwa Jamhuri ya Kongo. Maafisa wa usalama nchini Misri wamedhibiti jaribio la shambulizi la bomu la mjitoa mhanga lililolenga kanisa moja nje kidogo ya mji mkuu Cairo. Na mfanyakazi mmoja uwanja wa ndege mjini Seattle, jimbo la Washington hapa Marekani, jana usiku aliiba ndege ya abiria na kupaa nayo kwa takriban saa moja kabla ya kuiangusha katika kisiwa cha Ketron.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.